U emisiji Tribine možete slušati izlaganje Nine Kršljanin, pravni režim nepokretnosti u NDH. Snimak je zabeležen na konferenciji Pravni poredak nezavisne države Hrvatske, koja je nedavno održana na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Kad god se radi o analizu državnosti ili pravnosti NDH, obično se razmatra javno pravo i naravno to je krajnje logično stanovište. Kako ćemo najpre zaključiti da li je neka organizacija država, pa tako što ćemo razmatrati s unutrašnjeg aspekta njenu organizaciju, sa spoljašnjeg njen položaj u međunarodnim odnosima. Kako ćemo gledati da li je neki poredak zločinački, pa pre svega tako što ćemo vidjeti šta je on sam smatrao zločinom i na koji način je to kažnjavao. Međutim, i građansko pravo sadrži jedan bitan delić tog mozaika, jedan aspekt koji ne treba zanemariti, jer nijedna država ne treba da bude sama sebi cilj. Država je, barem moderna država, pre svega organizacija koja treba da služi kakvoj takvoj dobrobiti njenih građana, a onda je građansko pravo onaj test gde se vidi pre svega kako se država ophodi prema svojim građanima u onoj oblasti gde bi njihova volja trebalo da bude najautonomnija, najsamostalnija, a da država samo uspostavlja neke opšte okvire, opet pre svega u interesu građana. Ja nisam uzela za temu celokupni građansko-pravni poredak NDH, pre svega zato što je u najvećem broju slučajeva građansko pravo preuzimano iz nekadašnje kraljevine SHS i Jugoslavije, dakle relativno je mali broj propisa donošen u toj oblasti, a oni koji jesu se u velikom broju tiču na ovaj ili onaj način upravo nepokretnosti. I sa druge strane, zbog ekonomskog značaja nepokretnosti za bilo koju državu, pa i modernu, a naročito u ratnom stanju. Sad, vi znate da je u načelu u Kraljevini Jugoslaviji i dalje postojao šaroliki građansko-pravni sistem, zato što ni u jednom trenutku nije došlo do potpune unifikacije, tako da su na teritoriji Hrvatske zapravo važili oni propisi koji su važili i pre ujedinjenja, dakle pre svega austrijski građanski zakonik iz 1811. Bilo je nešto jugoslovenskih propisa u ovoj materiji, pre svega koji su se ticali zemljišnih knjiga, mada su i oni čak rađeni po austrijskom modelu, tako da za Hrvatsku tu zaista nije bilo krupnijih izmena. Ja neću naravno analizirati ove jugoslovenske ili austrijske propise, a što se tiče propisa koji su donošeni u samoj NDH, uslovno sam ih podelila u tri kategorije. Jedna kategorija su oni propisi koji su otvoreno diskriminatorski ili recimo jednostavnije nepravedni, kojima se jedna kategorija stanovništva veoma izričito grubo diskriminiše. Druga kategorija bi bili oni propisi koji predstavljaju relativno neutralne propise u kojima nije sadržana nikakva diskriminacija, barem na prvi pogled, o kvalitetu ćemo govoriti kasnije. I treća kategorija bi bili oni koji deluju kao ova druga kategorija, koji ne postavljaju jasno i neposredno neke diskriminatorske osnove, ali u kojima su oni ipak implicitno sadržani ili koji se oslanjaju na neke iz one kategorije diskriminatorskih propisa. I sada bih prešla ukratko u najosnovnijim crtama kroz ove tri kategorije i pokušala na kraju da izvedem neki zaključak šta od toga je zapravo dominiralo u građanskom pravu NDH. Kada bismo gledali čisto kvantitativno po količini normi, mi bismo mogli pomisliti da je sve bilo manje više normalno, da su se uglavnom primjenjivali oni jugoslovenski i austrijski propisi koji su bili kvalitetni, a da su ovo eto neki retki lege specialis. Međutim, pretpostavljate već, situacija nije bila baš takva. Što se tiče ovih najuočljivijih diskriminatorskih propisa, oni su u najvećoj meri bili antisemitski ili antisrpski, s tim što su ovi antisemitski to bili eksplicitno, ovi antisrpski nisu bili toliko izričiti, što ima veze sa time što Srbi nisu bili smešteni u onu kategoriju nearijskih naroda, pa se prema njima postupalo na donekle zaobilazan način. U pogledu Jevreja imamo u prvih, recimo, godinu i po dana postojanja NDH jednu laganu progresiju sve većeg sužavanja njihovih imovinskih, a naravno i drugih prava, i videli smo već i znamo još i od ranije sve veći teror i fizičko nasilje. Ali što se tiče imovine i nepokretnosti, prvi propis je bila zakonska odredba o sačuvanju hrvatske narodne imovine od 18. aprila 1941. sutradan objavljena, i ona je već retroaktivno proglasila ništavim sve pravne poslove koje su Jevreji zaključili međusobno ili s trećim licima 2 mjeseca ranije, ako prelaze iznos od 100.000 dinara, tada još nisu bile uvedene kune. Pa onda lagano imamo zakonske odredbe o sprečavanju prikrivanja židovskog imetka, o obaveznoj prijavi imetka židova i židovskih poduzeća. Imamo 9. oktobra zakonsku odredbu o podržavljenju imetka židova i židovskih poduzeća, kojom je ovlašćeno državno ravnateljstvo da svojom odlukom podržavi imovinu bilo kog jevrejina ili jevrejskog preduzeća sa ili bez naknade, kako nađe za shodno. Ali tu se dakle i dalje radilo o mogućnosti podržavljenja, a ceo taj surovi postupak je završen 30. oktobra 1942. novom zakonskom odredbom o podržavljenju židovske imovine, kome je prosto sva imovina Jevreja proglašena imovinom NDH, opet retroaktivno od 10. februara 1941. uključujući i zaostavštine onih koji su u međuvremenu umrli. Prema tome, jasno je kakav je poredak u tom pogledu bio i jasno je naravno da su mnogi ovi ljudi u tom trenutku već imali daleko veće probleme od oduzimanja imovine ili već, nažalost, nisu imali nikakvih problema na ovom svetu. Što se tiče drugih kategorija lica, istog dana kad i ona prva odredba koja se tiče Jevreja je doneta zakonska odredba o nekretninama TZV dobrovoljaca. Ona govori sve vreme o tim takozvanim dobrovoljcima, ne objašnjavajući o kome se radi, kao da se to samo po sebi podrazumeva. Naravno, radi se pre svega o dobrovoljcima iz Prvog svjetskog rata i opet njihove nekretnine su proglašene hrvatskom narodnom imovinom bez prava na bilo kakvu odštetu. Svi prenosi i retroaktivno od 1. februara su proglašeni ništa. Zatim imamo 2 odredbe, jednu o imovini osoba iseljenih sa područja NDH, drugu o imovini osoba koje su napustile područje NDH. Opet se ne objašnjava sasvim jasno ova distinkcija, mada su odredbe inače veoma slične. U prvom slučaju se radi o onima koji su bili žrtve prinudnih iseljenja, i to su naravno pre svega bili Srbi, ovi drugi to su oni koji su sami napustili područje nezavisne države Hrvatske, što će reći pobegli od progona. U oba slučaja je državno ravnateljstvo za ponovu po službenoj dužnosti sprovodilo postupak podržavljenja te imovine. Jedina je razlika što je ovima koji su napustili područje NDH bio ostavljen rok od 15 dana da se eto lično pojave pred opštinskim organima da bi mogli eventualno da povrate tu imovinu, a možda i da bi se nešto drugo desilo. U svakom slučaju imamo veoma detaljne propise i uredbe u praksi u vezi sa ovim odredbama kojima vas ja sad neću zamarati, ali recimo jedan dobar podatak o tome koja je količina tih postupaka bila, jeste da se izdaje naredba svim lokalnim vlastima da šalju detaljne izveštaje o toj pronađenoj imovini iseljenih lica ili onih koji su napustili NDH svakog 1. i 15. u mjesecu. Dakle, svake 2 nedelje stiže novi talas detaljnih izveštaja o toj imovini. Zanimljivo je da su mnoge lokalne vlasti postavljale pitanje u pogledu toga da li se to odnosi i na one Srbe i Židove koji su internirani, dakle koji su u logorima, i da je izdato obaveštenje da se ne odnosi na ta lica, budući da ona nisu napustila područje NDH niti su iseljena, ali će one vlasti koje su naredile internaciju odlučiti šta će biti sa njihovom imovinom. Tu je bilo i situacija da su recimo Srbi bili odvođeni u logore za deportaciju da bi bili iseljeni, i odmah je već konfiskovana i podržavljena njihova imovina, međutim neki od njih nisu deportovani i pušteni su da se vrate kućama, pa su posle podnosili neke molbe da im se imovina vrati, koje naravno najčešće nisu usvajali. Bilo je i mnogih drugih primjera gde se oduzima imovina bivšim organima, naravno Kraljevine Jugoslavije, srpskim preduzećima i tako dalje. Ima jedna zanimljiva zakonska odredba o ispitivanju porekla imovine i oduzimanju imovine stečene nedopuštenim načinom, gde zapravo stoji da svi koji su bili ministri, državni podtajnici i senatori od 1. decembra 1918. do 10. aprila 1941. ne i narodni poslanici, valjda zbog Pavelića, moraju da podnesu izveštaj o poreklu svoje celokupne imovine, imovine članova njihove porodice, i naravno tu su bile zaprećene veoma teške kazne za bilo kakvu utaju, sve do konfiskacije celokupne imovine. I sada sa jedne strane imamo ovakve odredbe kojima država, ako je možemo državom nazvati, meni se čini da možemo, legalizuje otimanje imovine onih lica koja su nepoželjna i koja su će najvećim broju slučajeva zapravo bila žrtve još gorih sudbina, koje su oterana u logore, deportovana ili prosto ubijena. Sa druge strane imamo neke potpuno neutralne propise, recimo neke izmene zakona o zemljišnim knjigama koje su tehničkog karaktera, ili neke norme koje su zamislive sasvim u bilo kojoj državi u ratnom stanju, dosta agrarnih propisa kojima se naređuje obavezna obrada zemlje, pa oni koji imaju poljoprivredno zemljište, a ne obrađuju ga, njima se zemljište prinudno od strane države izdaje u zakup drugima koji nemaju dovoljno zemlje, pa obavezna upotreba poljoprivrednih mašina, pa čak u jednoj fazi od negde juna 42. i ličnog rada svih za rad sposobnih muškaraca. Sve je to sa jedne strane naravno zadiranje u privatni život pojedinaca, ali ne možemo reći da je to karakteristično za poredak NDH, već je to jedna razumljiva primjena mera u ratnom stanju. Imali smo i ograničenje otkaza u slučaju zakupa nepokretnosti, imali smo odredbe o eksproprijaciji, nešto neutralnije formulisane, koje se nisu ticale onih Srba, Jevreja, iseljenih lica, nego bilo kojih državljana NDH, mada je i tu bilo raznoraznih stvari za koje možemo reći da su sporne sa tačke gledišta jednog modernog poretka, retroaktivne primjene eksproprijacije pre nego što se završi postupak, bez naknade itd. Ali možda najzanimljivija kategorija su one odredbe kod kojih se ne vidi na prvi pogled da su one usmerene protiv određene kategorije lica, a zapravo to jesu. Istog onog 18. odnosno 19. aprila, kada i odredba o sačuvanju hrvatske narodne imovine i o nekretninama TZV dobrovoljaca, doneta je još jedna zakonska odredba o zabrani otuđivanja i opterećivanja nekretnina. Na prvi pogled zvuči potpuno restriktivno, zapravo ne radi se o apsolutnoj zabrani, već o tome da je za bilo kakav promet nepokretnosti inter vivos potrebna dozvola Ministarstva pravosuđa. Na prvi pogled to zvuči kao veoma oštro ograničenje, ali upereno jednako protiv svih stanovnika NDH. Međutim, kada vidimo koji su sve podaci morali biti uneti u to molbu da se odobri promet nepokretnosti, pa da se tu traži recimo i veroispovest stranaka i veroispovest njihovih roditelja, jasno je protiv koga su opet ove norme bile upravo. Zatim imamo veliki broj propisa koji se tiču na prvi pogled neutralne stvari, agrarne reforme i kolonizacije, zakonska odredba o osnivanju Zavoda za kolonizaciju 4. maja 1941. gde se eto osniva taj zavod koji treba da sprovodi agrarnu reformu, da seljačkim porodicama koje nemaju uopšte ili nemaju dovoljno zemlje obezbedi zemlju, da se brine o meliorizaciji, o ušoravanju i tako dalje. Međutim, vrlo brzo se širi delokrug tog zavoda za kolonizaciju, uvodi se ponovo retroaktivna revizija agrarne reforme koja je sprovedena u Jugoslaviji i veoma zanimljivo, za razliku od onog uobičajenog pojma agrarnog subjekta pri ovoj reformi, utvrđuje se jednom zakonskom odredbom da su agrarni subjekti sve one osobe koje zavod utvrdi kao takve u duhu načela hrvatskog ustaškog pokreta. Ponovo, jasno je o kakvoj prirodi agrarne reforme sada govori. Još mnogo toga je dato u nadležnom zavodu za kolonizaciju, uključujući useljavanje i iseljavanje stanovništva iz NDH na osnovu međunarodnih ugovora sa drugim državama, pre svega sa Nemačkom, sa Mađarskom. I kada pogledate tu dokumentaciju koju smo mi analizirali u Vojnom arhivu, gde ima dosta tih dokumenata Zavoda za kolonizaciju, primećuju se dve stvari. S jedne strane, imamo dokaze onoga što bi neko istakao kao neefikasnost poretka NDH, neko samo kao normalne posledice ratnog stanja. Tu ima dosta izveštaja o tome da se ne može sprovesti kolonizacija u toj i toj oblasti zbog napada četnika, kako oni najčešće određuju, zbog raznoraznih neprijateljskih dejstava. Imamo i stvari koje na prvi pogled izgledaju čudno u jednom zavodu za kolonizaciju, izveštaj o političkim prilikama u toj i toj oblasti, ali opet ako se agrarni subjekti određuju prema načelima hrvatskog ustaškog poretka, onda je jasno da su zavodu i takvi izveštaji potrebni. Ali opet i pored svih tih poteškoća mi vidimo čak tamo negde do sredine 44. da zavod prilično aktivno radi i da je to jako detaljan, birokratizovan postupak dodeljivanja zamene tih zemljišnih poseda, da se sve to onoliko koliko je moguće u ratnim prilikama prilično vredno i detaljno, verovatno možda i suviše detaljno sprovodi. Zaključak koji se na osnovu svega ovoga nameće jeste da bez obzira na kvantitet određene vrste norm, mi vidimo da su upravo ove diskriminatorske norme, bez obzira da li su takve sasvim otvoreno ili se kriju ipak iznad nekakvog vela jednakosti, one koje su činile srž građansko-pravnih propisa NDH što se nepokretnosti tiče. Prvo dolaze one kojima se oduzima imovina politički nepoželjnima, pa bili to Srbi, Jevreji, bili to Hrvati, komunisti ili Hrvati koji su po bilo kom drugom osnovu protivnici režima. Zatim dolaze one uvijenije norme kojima se još malo čisti taj krug nepoželjnih i tek na kraju za one kojima nije oduzeta imovina, koji nisu proterani, koji nisu ubijeni, ostaje eto jedan krug relativno neutralnih normi o zemljišnim knjigama, o obrađivanju zemljišta i tako dalje, ali čak i kod tih normi vidimo da se one često donose sa retroaktivnim važenjem, da se svaki čas menjaju, često donose ad hoc da bi se rešilo neko pitanje i često to zadiranje u prava pojedinca, čak i onih privilegovanih hrvatskih državljana, ne deluje srazmerno potrebama rata u tom trenutku. Prema tome, i u oblasti građanskog prava možemo reći da je u pitanju jedan premoderni poredak. Problem je samo što je to premoderni poredak primenjen već na moderno društvo. I zato, i da, mislim da se možemo pozivati na Radbruhove stavove nastale posle Drugog svetskog rata, na njegove post festum ocene nacističke Nemačke, jer nešto te vrste se nije moglo teorijski predvideti. Mi ne možemo očekivati da pre Drugog svetskog rata imamo kvalitetan teorijski model koji može da oceni takav poredak i u tom smislu Mislim da je Radbruch bio u pravu za Nemačku i da se isto može primeniti za NDH, da je ovo bio poredak koji predstavlja zakonsko nepravo zato što je imao nameru da izbegne suštinski zahtev pravde, a to je jednako postupanje sa jednakim.
U emisiji Tribine pratili ste izlaganje Nine Kršljanin, pravni režim nepokretnosti u NDH. Snimak je zabeležen na konferenciji Pravni poredak Nezavisne države Hrvatske koja je nedavno održana na Pravnom fakultetu u Beogradu.